Meron pa bang ateista sa isang lumulubog na barko? Assalamu alaikum mga kapatid, kaibigan at lahat. Maligayang pagdating sa Thought Revolution. Titingnan natin ang Kabanata 31 ng Quran, Talata 32. Ngunit bago iyan, bago ang mga ateista sa lulubog na barko, mayroon akong mahalaga at makapangyarihang sasabihin tungkol dito. Ito ay tungkol sa kaalaman, katotohanan, katiyakan. Paano natin ito maaabot? Sa mundong ito, maraming ateista at maging ibang tao ang itinutulak ang ideya na ang agham lang ang daan sa katotohanan, na kailangan natin ng lohikal at rasyonal na argumento para maniwala o maging sigurado sa isang bagay. Lahat ng mga ideyang ito ay naroon. Ngunit ang tanong ay, bakit ito lang ang paraan? Bakit ito ang pinakamahusay? Halimbawa, agham, bumabagsak ang scientism dahil hindi kayang magbigay ng ganap na katotohanan ng agham. Ito ay batay sa induksyon. Pangalawa, ang agham ay tungkol lang sa pisikal na bagay. Maaari lang itong magmasid at mag-aral ng pisikal na bagay. Kaya amoral ang agham. Hindi nito masasabi ang tungkol sa moral na katotohanan. Kaya hindi agham ang tanging daan sa katotohanan. Kahit sinabi na iyan, karamihan sa pinaniniwalaan natin mula sa mga siyentipiko ay batay sa kanilang sinasabi, sa kanilang patotoo. Karamihan sa pinaniniwalaan natin ay batay sa patotoo, isa pang daan sa kaalaman. Sa pananaw ng Islam, kapag pinag-aaralan ang Quran, bihirang subukan ni Allah na patunayan ang kanyang pag-iral sa pamamagitan ng argumento at mga patunay. Sa halip, ang ginagawa ng Diyos ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga tanda. At ang mga tanda ay isang bagay na mas makapangyarihan dahil ang buong sansinukob ay tanda. Ikaw ay tanda, at mas makapangyarihan, at maganda pa sa mga tanda at sa awa ng Diyos. Tingnan ang ginagawa ni Allah. Binibigyan kanya ng espesyal na tatanging mga tanda na sadyang idinisenyo para sa iyo, mga espesyal na okasyon, sitwasyon, mga bagay na nangyayari. Hindi tulad ng logical na argumento, hindi ba ito mas makapangyarihan? Hindi ba ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng higit pa sa iyong hinihingi? Mga espesyal na tanda, mga nangyayari sa buhay mo. Isipin mo ito, kahit ateista ka sandali, pag-isipan mo ang buhay mo. Sigurado akong nagkaroon ka ng mga karanasan kung saan ikaw ay naipit, hinarap ang kamatayan, may nangyari. At sa sandaling iyon, wala kang mapupuntahan at nanalangin ka sa Diyos at siya ay nagbigay sa iyo ng sapat, inilabas ka niya sa sitwasyon. Isipin mo ito, ito ay mga tanda. Kahit mga Muslim, sa kasamaang palad, kailangan natin ng lohikal na patunay para sa Diyos. Kailangan natin ng datos ng agham para sa Diyos, kahit hindi direkta at iba pa. Hindi. Si Allah ay nagtuturo sa atin sa isang bagay na magbibigay ng tunay na katiyakan. Iyon ay ang kanyang mga tanda. Pag-isipan ang kanyang mga tanda. Ang Quran ay tanda. Tinatawag nating talata, ngunit ang mga ito ay ayaat, mga tanda. Yan ang magsibay ng kanyang mga tanda. Gamitin ang ating kaisipan at tanggapin ang lantad. Huwag kang lumayo sa mga tanda. Kaya sa talatang ito, Kabanata 31, Talata 32, tingnan natin ang dulo, sinasabi ng Diyos na walang sino man, walang nagkakaila ng kanyang mga tanda, maliban sa walang utang na loob na traidor. Isipin mo ito, kung naging mapagmasid tayo sa ating buhay, nakita na natin ang mga tanda sa paligid natin. Mga bagay na nangyayari sa buhay natin na nagtuturo, nagbubukas at nagpaparamdam sa atin na mayroong isang bagay. Isang bagay na kumokontrol, nagdidirekta sa buhay ko at iba pa. Kapag nakita natin ito, ang taong nagpapasalamat, kapag nakita niya ang mga biyaya sa buhay niya, kamay, paa, ngipin, mata, kapag napagtanto niya ang mga biyaya, at hindi lang siya nagpapatuloy sa buhay na parang taong natutulog. Kapag nakita niya ang mga tanda, nagpapasalamat siya. At ang pasasalamat, may pinatutunguhan. Hindi ka pwedeng magpasalamat lang basta, di ba? May katuturan ito. Alam ng logical na tao na may lumikha, gumagabay, nagbibigay, at lumalang sa akin. At siya ay tunay na nagpapasalamat ang taong ito. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na ang mga taong iyon, tama na nagkakaila ng kanyang mga tanda, ay walang utang na loob at sila ay traidor dahil lumalayo sila kahit dumating na sa kanila ang mga tanda. At mas makapangyarihan sa talatang ito, kung titingnan natin ang simula, ang Diyos, itinuturo niya tayo sa isa pa niyang tanda, napakalakas na tanda, isang karanasan. Sabi ng Diyos, kapag dumating ang malalaking alon, natatakpan at naliliman sila, umaalog ang bangka at hindi nila alam kung makakalabas pa silang buhay, sa puntong ito, lumalapit sila sa Diyos ng taus-puso, sumasamba, nananalangin at humihingi ng kaligtasan. Itanong ninyo sa inyong sarili sa mga sitwasyong ito, anong logical na patunay ang batayan ng paniniwala mo? Anong logical na batayan ang nagkumbinsi sa iyo na umiiral ang Diyos at siya lang ang makakatulong? Kapag nasa eroplano ka, libu-libong talampakan ang taas at may turbulence, umaalog ang eroplano, di mo alam ang nangyayari, nagsisimula kang manalangin kahit ateista ka. Sa sandaling iyon, sa loob-loob mo, nagdarasal ka. Anong patunay ang dumating sa iyo? Anong lohikal na argumento? Anong datos ang dumating na nagparamdam sa iyong umiiral ang Diyos at kailangan mong manalangin sa Kanya dahil siya lang ang makakatulong sa iyo? Tingnan mo, ang mga ito ay mga tanda. At sa bandang huli, nagbibigay ang Diyos ng isa pang tanda kapag siya naghatid sa iyo ng ligtas sa lupa. Tinutulungan ka niya, inililigtas ka, at nagpapasalamat ka, pero tatalikod ka. Sinasabi ng Diyos na ang mga taong ito ay nagiging katamtaman lang ang pananampalataya. Tinalikuran nila ang Diyos. Bumabalik sila sa dati nilang ginagawa. Nakakalimutan nila ang Diyos. Tinalikuran nila siya. Nagiging hindi sila mapagpasalamat. Tama? Ito ang kalagayan ng buhay. Ito ang kalagayan natin bilang mga tao. Sa kasamaang palad, maraming tao, sinasadya nilang itanggi ang mga tandang ito. Sinasadya nilang tumalikod. Nagbibigay ang Diyos ng mga tanda sa lahat, pero pinipili ng tao na takpan ito, talikuran, at ipagpatuloy lang ang ginagawa nila. Ito ang tunay na kawalang katarungan sa sarili, pero sila pa ang humihingi ng ebidensya, patunay ng Diyos. Parang taong lumabas sa isang maliwanag at maaraw na araw sa dalampasigan, sumisikat ang araw tapos isinuksok ang ulo sa buhangin, at saka sasabihing, bigyan niyo ako ng patunay na may araw. Ito ang ginagawa natin. Ito ang ginagawa. Nasa paligid natin ang mga tanda, gaya ng nagliliyab na araw na nakapaligid sa taong iyon. Pero kung pipiliin mong isuksok ang ulo mo sa buhangin, tapos hihingi ka pa ng patunay tungkol sa Diyos, sa kasamaang palad, wala nang makakatulong sa'yo. Kaya kung tapat ka at gusto mong hanapin ang katotohanan, magnilay sa sarili mong buhay, dahil iyan ang pinakamalaking tanda, isa sa pinakadakilang tanda. At pagnilayan mo rin ang aklat ng Diyos, ang Quran, na isa pang tanda, di ba? Pag-isipan mo ang mga ito. Talagang pagnilayan niyo ito, mga kaibigan ko, mga kapatid. Ang tandaan sa pagtatapos at pagbubuod, huwag kang maniwala sa maling ideya na ang agham lang ang daan sa katotohanan o ang lohikal na argumento lang ang daan sa katotohanan. Hindi, may ibinibigay ang Diyos na mas personal at mas makapangyarihan ang kanyang mga ayat, ang kanyang mga tanda. Bumaling ka rito at pagnilayan mo ang sarili mong buhay at sambahin ang lumikha ng lahat, ang nagbibigay sa atin ng lahat at nagmamahal sa atin ng higit pa kaysa sa sarili nating mga ina. Bumaling sa kanya at sambahin siya lamang. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Assalamu alaikum wa rahmatullah.